Kipra paliek Eiropas Savienībā un Eirozonā. Šādi ir Kipras avīžu virsraksti šodien, nākamajā dienā pēc izšķirīgā parlamenta balsojuma, kurā nolemts pieņemt starptautisko aizdevēju naudu un arī noteikumus. Tā iznākums varētu būt bijis arī cits, ja kaut viens no 29 nobalsojušajiem par būtu pievienojies opozīcijai. Savu neapmierinātību ar plānotajiem taupības pasākumiem izteikuši arī Kipras iedzīvotāji, kas sanākuši uz protestu pie parlamenta ēkas. Viņi skandēja saukļus – Trojka, proti starptautiskie aizdevēji ārā no Kipras un Kipra nekļūs par protektorātu. Demonstranti nodedzinājuši Eiropas Savienības karogu, vēlāk izcēlās sadursmes ar policiju. Tomēr, kā pirms balsojuma norādījis valsts prezidents Nikos Anastasiadis, valstī tikpat kā nav izvēles iespēju.
Mūsu valsts piedzīvo ļoti smagu krīzi un mūsu rīcībai jābūt vērstai uz kopējo labumu. Es zinu, jūs zināt un mēs visi zinām, ka neviens negrib atrasties šajā situācijā, kāda ir šodien. Taču tagad mums ir jāatbalsta iepriekšējās valdības lēmums, kas bija spiesta lūgt starptautisko palīdzību.
Līdz ar pozitīvu balsojumu Kipra pavēra durvis ceļā uz 10 miljārdu eiro lielu starptautisko aizdevumu, kura pirmā deva nonāks valsts kontā jau maija vidū. Tomēr visas finansiālās problēmas ar to nebūt nav galā, jo Kiprai pašai jārod iespēja iegūt vēl 13 miljārdus eiro. Kipras parlamenta pieņemtie starptautiskās vienošanās noteikumi paredz būtisku pensiju un valsts sektorā strādājošo algu apcirpšanu. Vēl 75 miljonus eiro Kipra plāno iegūt no jauna nekustamā īpašuma nodokļa. Valsts cer nopelnīt arī uz privatizācijas un dabas gāzes ražošanas rēķina. Lai arī valsts atteikusies no lēmuma aiztikt visus Kipras bankas noguldītāju kontus, daļa klientu vienalga cietīs. Tas tāpēc, ka divas Kipras bankas, Bank of Cyprus un Laiki, tiks pakļautas restruktūrizācijai un liela daļa noguldītāju zaudēs savu naudu. Tiesa gan Kipras prezidents ierosinājis izsniegt šīs valsts pilsonību tiem ārvalstu ieguldītājiem, kas zaudēs savas valsts bankās vismaz 3 miljonus eiro. Skaidrs, ka šis solis nespēja apturēt naudas aizplūšanu no valsts bankām. Jāpiebilst, ka tajāpat laikā Grieķija Itālijas un Īrijas bankas novērošas depozītos izvietojamās naudas palielinājumu. Ella Semjonova speciāli Latvijas rādio no Atēnām.